Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρίσκονται από τη Μεσόγειο και σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς σήμερα, καλή εβδομάδα, και ειδικά την σημερινή μας καλεσμένη, που είναι η αγαπητή Ιωάννα Παρασκευοπούλου, με σπουδές στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε, ζητήματα που άπτονται και των σπουδών στο συγκεκριμένο τμήμα ως αφετηριακών στοιχείων για κάποιους προβληματισμούς γενικότερους, αλλά και θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η νεολαία του τόπου μας βλέπει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και στο εσωτερικό της χώρας μας. Αγαπητή Ιωάννα Παρασκευοπούλου, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας την επαύριο των εκλογών, λίγη ώρα μετά την ορκομοσία του Πρωθυπουργού, να φιλοξενούμε σε τούτο το βήμα εσένα προσωπικά, και μάλιστα να το πω έτσι γενικότερα, ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς με γνώσεις, με αγωνίες, με όνειρα για την ζωή και την πατρίδα. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χούπη. Καλησπέρα στους ακροατές από την αρχαία Ολυμπία. Πράγματι σήμερα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Τώρα το αποτέλεσμα, θα πω ότι εμένα προσωπικά, το ότι πλέον υπάρχουν τόσες πολλές φωνές στη Βουλή, με ικανοποιεί. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ότι πλέον υπάρχουν πολλά ακροδεξιά κόμματα, στην κρίσιμη αυτή προσωπικά για μένα περίοδο την οποία διανύουμε και ύστερα από τις τουρκικές εκλογές, νομίζω είναι σημαντικό να ακουστούμε περισσότερες φωνές και να υπάρχει και έτσι μία αντίσταση. Και φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες.
Θέλω να σε ρωτήσω και να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν έχει φωτιστεί, και ότι είναι πολύ σοβαρό, δεν έχει φωτιστεί η ΣΕΤΗ στο βαθμό που θα έπρεπε από χθες. Είχαμε για πρώτη φορά ένα ποσοστό αποχής από εθνικές εκλογές πραγματικά πολύ μεγάλο. Επειδή είσαι ένας νέος άνθρωπος και πραγματικά εκπροσωπείς μια γενιά που εμείς οι μεγαλύτεροι μάλλον δεν μπαίνουμε πολύ στην διαδικασία να την προσεγγίσουμε και να αντιληφθούμε τον τρόπο του σκέφτεστε, θέλω να σε ρωτήσω αν προσωπικά σε προβλημάτισε αυτό το μεγάλο ποσοστό της αποχής, και αν κατά την άποψή σου είναι και ένα μήνυμα προς το πολιτικό προσωπικό της χώρας, στους κομματικούς σχηματισμούς και γενικότερα σε όλες αυτές τις ελίτ της πατρίδας μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Η τελευταία λέξη. Η πρώτη τελευταία, συγγνώμη.
Ναι, όπως τίθεται η ερώτηση, καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσοστό αυτό της αποχής προέρχεται κατά κύριο λόγο από τους νέους ανθρώπους. Προσωπικά εγώ διαφωνώ απόλυτα.
Όχι, δεν το εστιάζω εκεί, άλλωστε δεν έχουμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά για την αποχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που οι οποίοι πρωτίστως πρέπει να προβληματιστούν. Έρχεστε στο προσκήνιο σιγά-σιγά, και όταν παραλάβετε μια τέτοια νοοτροπία και μια τέτοια καταγραφή απέναντι στις εκλογές, σίγουρα δεν είναι και ότι το καλύτερο.
Ίσως να είναι ένα αυθαίρετο δικό μου συμπέρασμα, ύστερα και από συζητήσεις που είχα με φίλους, με συνομιλίκους, με τις αναρτήσεις τις οποίες κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όπως φαίνεται, εγώ κατέδειξα το ποιοτικό κομμάτι της αποχής. Σίγουρα, καταρχάς, βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Η βαριά μας βιομηχανία, καλός ή κακός, είναι ο τουρισμός. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει, έχουν αποσυρθεί στα νησιά για τη σεζόν, προκειμένου να εργαστούν. Επομένως, αυτό από τη μία δικαιολογία είναι ένας πρώτος παράγοντας. Ένας δεύτερος είναι η γενικότερη απογοήτευση που υπάρχει από τον τρόπο ζωής που έχουμε, που έχει η δική μας γενιά, στη σχέση με τις μεγαλύτερες, όταν βρισκόντουσαν στη δική μας ηλικία, όπου, για να μιλήσουμε πάρα πολύ απλά, πριν από 25 χρόνια είχατε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε οικογένεια, είχατε εξασφαλίσει τα επαγγελματικά, μπορούσατε να χτίσετε, μπορούσατε να ασχοληθείτε με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτή τη στιγμή οι νεότεροι άνθρωποι, εντάξει, ίσως και όχι όλοι, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές.
Όταν λες επιλογές, να διακόψω, αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν και κάποιες τις προηγούμενες δεκαετίες οι οποίες διαμόρφωσαν αυτό το κύμα φυγής νέων και μορφωμένων ανθρώπων από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ναι, πολύ πιθανό. Ναι, διότι οι επιλογές αυτές έχουν να κάνουν με την προσωπική ζωή. Είτε με την έβρεση μιας καλύτερης θέσης εργασίας, διότι κακά τα ψέματα, το μορφωτικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό μάλλον, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε φοιτητή σήμερα από αυτό το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του, το διδακτορικό του, αναζητά καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναζητά ανταπόκριση από το επάγγελμα, είτε ηθική, είτε στη μισθοδοσία του. Επομένως, σίγουρα ζητάει καλύτερη ποιότητα στο χώρο εργασίας, ούτως ώστε να μπορεί κιόλας να το συνδυάζει και με τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του. Ένας νέος σήμερα εργάζεται υπερορίες για έναν βασικό μισθό και έτσι αναγκάζεται πολλά πράγματα να τα αφήσει πίσω. Όπως είναι το να προχωρήσει την προσωπική του ζωή, να δημιουργήσει οικογένεια, να ασχοληθεί με άλλα ενδιαφέροντα.
Μάλιστα.
Όποια και είναι αυτά.
Λοιπόν, θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπα στην αρχή για την Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Δεν είναι μόνο οι σπουδές στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών. Μιλάμε με έναν πολύγλωσσο άνθρωπο, αγγλική, τουρκική, αραβική και γαλλική γλώσσα. Είναι μαζί με τα ελληνικά μια πεντάδα γλωσσών που σίγουρα σηκώνει πολύ ψηλά το επίπεδο και των δυνατοτήτων για μια επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και, θα έλεγε κανείς, πολύ φυσιολογικά και το επίπεδο των προσδοκιών που έχει ένα τέτοιο άτομο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου Ιωάννα Παρασκευοπούλου, οι σπουδές στην Αθήνα αναγκαστικά σε έφερναν εδώ, παρόλα αυτά όμως δεν έχεις αφήσει τον τόπο σου, την αρχαία Ολυμπία, και μάλιστα έχεις μπει πάρα πολλές φορές, από ό,τι γνωρίζω, στη διαδικασία της εθελοντικής προσφοράς σε συλλογικές δράσεις και στην Αθήνα και στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μια σφαιρική εικόνα και να απαντήσεις σε αυτό που αμέσως έχω σκοπό να σε ρωτήσω. Στον τόπο σου, στην αρχαία Ολυμπία, στην ελληνική επαρχία γενικότερα, από αυτά τα οποία είδες ως προεκλογική ατμόσφαιρα και προεκλογικές συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα, θέλω να μου πεις αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας άγγιξε τις αγωνίες των ανθρώπων της υπαίθρου, αυτά τα οποία συναποτελούν τις καθημερινές σκοτούρες του.
Θα ήθελα να σημειώσω Γιατί παίζει κάποιο ρόλο. Όχι στο δικό μου γόητρο, καμία σχέση. Ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Έλκω την καταγωγή μου από το χωριό Πελόπιο, το οποίο βρίσκεται 7 χιλιόμετρα από την αρχαία Ολυμπία. Και είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα, ο οποίος, να με φέρνει στο χωριό, να γνωρίζω έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, να γνωρίζω διαφορετικούς ανθρώπους, διότι καλός και κακός, ο τρόπος ζωής και η νοοτροπία διαφέρουν πάρα πολύ από το πλειονάστη. Επίσης, επειδή διέμενα εδώ για αρκετά μεγάλα διαστήματα, κατάφερα να συναστραφώ με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε φιλικές σχέσεις και οι οποίοι ασχολούνται και με την αυτοδιοίκηση.
Και είναι ένας τόπος ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος τα τελευταία χρόνια και από φυσικές καταστροφές και από πολλά πράγματα. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω. Κατά την άποψή σου, απαντήθηκαν οι βασικές αγωνίες, οι βασικοί προβληματισμοί των ανθρώπων του τόπου σου?
Δεν έχουν απαντηθεί απόλυτα. Θα σας πω. Καταρχάς, όπως είπατε, μάλλον γενικότερα, όπως είπα και πριν, είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, η νοοτροπία της επαρχίας. Αποκτά, δυστυχώς έχει χάσει την ταυτότητά της και προσπαθεί να αποκτήσει συνήθειες που υπάρχουν στην Αθήνα. Παρά τα αυτά, αυτό το οποίο προσπαθούν να επιμελώσει κάτι και να θάψουν και η πολιτική αντίστοιχα μετά, επανέρχεται στην επιφάνεια. Δηλαδή, η αγροτική ζωή στην επαρχία είναι αποφεκτή. Δεν μπορεί κάποιος να πάψει να ασχολείται με τη γη εδώ πέρα. Είναι θέμα επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή, στην επαρχία έχουμε περάσει, οι νέοι άνθρωποι, όσοι έχουν απομείνει φυσικά, υπάρχει μια μερίδα η οποία εξακολουθεί να το παλεύει και να επιθυμεί να αξιοποιήσει τη γη της, αλλά η μεγαλύτερη μερίδα δεν θα το επιβιώνει, γιατί το επιβιώτη δεν είναι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα επιβίωσης, επιθυμεί να ζει με επιδόματα. Και βλέπουμε ότι και η εκάστοτε κυβέρνηση προωθεί την επιδοματική πολιτική.
Και αυτή η επιδοματική πολιτική σίγουρα μόνον όνειρα δεν μπορεί να στηρίξει.
Δεν μπορεί να στηρίξει, την αντίον είναι επιδήμια. Διότι ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή, θα πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να συζητήσουμε τα αυτονόητα για το ποια είναι η αξία της εργασίας σε έναν άνθρωπο. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, τι του προσφέρει στην προσωπικότητα, τι του προσφέρει στην νόηση, στις αντιληπτικές ικανότητες.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας λες και θα μου επιτρέψεις, δεν ξέρω αν υπάρχει δέκτης από τον οποίο να ακούς την εκπομπή να τον χαμηλώσεις, σε παρακαλώ, ή αν μας μιλάς με hands free, θα ήθελα, επειδή υπάρχει πρόβλημα στον ήχο, να το αφήσεις και να μιλάς φυσικά. Έχει σημασία να έρθουμε σε μία σιγά σιγά σε έναν βηματισμό στην κουβέντα μας, ο οποίος να φέρει το τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο οποίο φίτησες, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σε ρωτήσω αν αυτά τα οποία αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο επί 4 χρόνια είχες την δυνατότητα να διατρύψεις, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις να αποτυπώνονται στην οπτική της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία και γενικά στις χώρες της Ασίας.
Είναι, καταρχάς, στο δικό μας τμήμα έχουμε τρυφήσει σε κάποια θέματα τα οποία δεν τα συναντάμε αλλού σε κάποιο άλλο τμήμα σε τέτοιο βάθος. Επίσης, ελπίζω να ακούγουμε καλύτερα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Και δεν ακούγεται και ο θόρυβος από το δέκτη.
Ωραία. Και είναι πράγματα τα οποία τα συναντάμε στην επικαιρότητα, αλλά τα συναντάμε φυσικά και επισκεπτόμενοι την γείτονα χώρα. Διότι καλώς καθόμαστε και τα μελετάμε τόσα χρόνια, αλλά εάν δεν επισκεφθείς τις χώρες στις οποίες συμβαίνουν τα τεκτενόμενα και δεν τα βιώσεις, δεν μπορείς να έχεις μια πλήρη εικόνα.
Ωραία. Επειδή λοιπόν αυτή την ελλειπτική προσέγγιση γύρω από την γειτονική χώρα πρόσφατα εσύ την πολέμησες, να το πω εντός εισαγωγικών, μαζί και με κάποιους άλλους συμφοιτητές, άλλους ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίζουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, θα ήθελα να φέρουμε στην συζήτησή μας τις εντυπώσεις της Ιωάννας Παρασκευοπούλου σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, στο ότι αποπνέει γενικότερα σαν στάση του λαού της συγκεκριμένης χώρας εικόνες σαν αυτές τις οποίες είδες στην Τουρκία. Θέλω να αρχίσουμε από κάποιες γενικές εντυπώσεις σου για να πάμε στη συνέχεια σε κάποια πιο ειδικά ζητήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς επισκεφθήκαμε την Κωνσταντινούπολη με τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Παπασωτηρίου, μαζί με υπόλοιπους συναδέλφους, συναδέλφους με την ευρύτερη έννοια, οι οποίοι έτριφουν πάνω στο αντικείμενο και ασχολούνται με τα διδακτορικά τους στο θέμα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, κάποιοι πήγαμε για πρώτη φορά, άλλοι την είχαν ξαναπεσκεφθεί. Εγώ βρίσκομαι σε εκείνους που επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα από το οποίο εντυπωσιάστηκα ήταν πραγματικά η στρατηγική περιοχή στην οποία έχει αναπτυχθεί η πόλη αυτή. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο ονομάζεται μεταξύ άλλων και πόλη των πόλεων. Η έκταση της είναι τεράστια, τα περάσματά της. Δεν συναντάς κάπου αλλού κάτι αντίστοιχο με το άλλο το οποίο με άγγιξε πολύ ήταν η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη ιστορική όπου ύστερα από το ένδοξο παρελθόν του Βυζαντίου, το οποίο κάποιοι αποκαλούν μεσαίωνα, εγώ δεν την ασπάζω με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα είναι μία πόλη στην οποία ο ελληνισμός έχει περάσει τα πάθη των παθών. Mm-hmm. Και τα οποία περνώντας από ελληνικές συνοικίες τα νιώθεις. Είναι κάτι εντελώς βιωματικό. Το να νιώθεις τους προγόνους, να νιώθεις τον ελληνισμό, να νιώθεις τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν τότε οι ομογενείς. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Τριάδος, δίπλα στην πλατεία Ταξίμ, mm-hmm. όπου εκεί ο ιερέας είχε τόσο ενθουσιασμό και χαρά που μας έβλεπε και που ειλικρινά καθότι και μας παρακαλούσε για να μείνουμε στον Εσπερινό. Διότι δεν είχε προσέλθει κανένας άλλος. Εν συνεχεία επισκεφθήκαμε το Ζωγράφιο Λύκειο όπου πραγματικά μας άνοιξε την αγκαλιά του ο διευθυντής, ο κύριος Γιάννης Δεμετζόγλου. Mm-hmm. Και μας ξενάγησε στους χώρους του σχολείου οι οποίοι έχουν κρατήσει αναλύωτο το χαρακτήρα τους από το έτος της ίδρυσής του το 1893 αν θυμάμαι σωστά και ο οποίος πραγματικά κάνει τεράστιο αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί το σχολείο ακόμη και σήμερα και να μην είναι ζωντανό, να μην κλείσει, διότι σταδιακά και οι άνθρωποι της ομογένειας μειώνονται. Και ταυτόχρονα ένα έτσι προβληματισμός είναι ότι παιδιά Ελλαδιτών που προσέρχονται στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστούν εκεί δεν μπορούν να φοιτήσουν, μάλλον μπορούν να φοιτήσουν στο Ζωγράφιο Λύκειο.
Mm-hmm.
Ωστόσο, δεν τους παρέχεται το απολυτήριο Λυκείου. Σίγουρα όχι από το ελληνικό κράτος, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο τουρκικό πανεπιστήμιο και έτσι να παραμείνουν στην πόλη και έτσι να κάπως να εξισορροπηθεί ο αριθμός, να σταματήσει η μείωση του αριθμού των Ελλήνων.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο και βιωματικά και ψυχικά, αλλά και γενικότερα ως επιστήμον που εξειδικεύεται σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν το βηματισμό της Τουρκίας, έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε. Δηλαδή, ακούγεται ένας θόρυβος, αν έχετε την καλοσύνη. Μ' ακούτε?
Εγώ σας ακούω.
Ναι, ακούγεται ένας θόρυβος, κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω από τούτο το βήμα να σας ζητήσω να μιλήσετε για την επίσκεψη στην Αγία Σοφιά και για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία πλέον έμειναν στη μνήμη σας, αφότου μάλιστα η Αγία Σοφιά εδώ και καιρό έχει μετατραπεί σε τζαμί, ουσιαστικά χωρίς την αντίδραση ούτε την δικιά μας ούτε του πολιτισμένου κόσμου που θα έπρεπε να έχει καταγραφεί, ούτως ώστε να αμφισβητηθεί η συγκεκριμένη απόφαση.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γενικότερα άκουγα και εγώ προηγουμένως ότι πολλοί πηγαίνουν στην Αγία Σοφία, την επισκέπτονται, νιώθουν δέος, τους δημιουργούνται έντονα συναισθήματα. Δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ σκεφτόμουν επισκεπτόμενοι το χώρο αυτό.
Mm-hmm.
Ωστόσο, φτάνοντας στην Αγία Σοφία, το οποίο πλέον το έχουν κάνει τζαμί, έχει μετατραπεί σε τζαμί, έτυχε να εισέλθουμε την ώρα της προσευχής. Ο εκνευρισμός ξεκίνησε από τη στιγμή που ήμασταν υποχρεωμένες οι γυναίκες να φορέσουμε μαντήλα για να μπούμε μέσα. Πρόκειται για έναν χώρο μεγαλοπρεπέστατο, αντίστοιχος δεν υπάρχει. Εισερχόμενοι μέσα και βλέποντας όλους τους πιστούς μουσουλμάνους να έχουν πέσει στα γόνατα και να αναφωνούν να υμνούν τον Αλλάχ, και βλέποντας ταυτόχρονα και πάνω από εκεί που βρισκόταν το ιερό την Παναγία με τα καλύματα δεξιά της και αριστερά της, διότι στο κέντρο δεν μπορεί να σταθεί το ύφασμα αυτό, δεν μπορεί να την κρύψει. Εκεί ήταν κάπως χτύπημα κάτω από τη μέση. Νιώθεις ότι κάτι σου ανήκει, ότι είναι το σπίτι σου και το έχουν καταλάβει.
Mm-hmm.
Παρόλον αυτό τον... αν παραπενήσουμε μάλλον αυτό τον εκνευρισμό,
ναι,
νιώθεις ότι αυτό ταυτόχρονα δεν θα είναι κάτι μόνιμο. Ίσως είναι η ελπίδα, ίσως είναι βέβαια και παρηγοριά στον άρρωστο το να σκέφτεται κανείς ότι, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν προσκυνούν τον Αλλάχ, προσκυνούν την Παναγία. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα τα οποία γεννιούνται. Αλλά επικρατεί αυτός ο εκνευρισμός, διότι καταρχάς δεν μπορείς να δεις πάνω στο γυναικονίκη, δεν μπορείς να δεις τα υπόλοιπα της πιδωτά μέσα. Ο χώρος, ο κεντρικός του ναού, είναι χωρισμένος σε τρία τμήματα, από την κεντρική πύλη δηλαδή μέχρι και εκεί που βρίσκεται το μιχράβ. Οι γυναίκες μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και το δεύτερο επίπεδο, από εκεί και πέρα είναι μόνο οι άνδρες, δηλαδή φαίνεται και το ποια είναι η θέση της γυναίκας, οι οποίες κατά κύριο λόγο προσεύχονταν δεξιά και αριστερά. Στο κέντρο βρίσκονταν μόνο ο άνδρες. Ήταν εντυπωσιακό ακριβώς πάνω από την κεντρική πύλη, από εκεί που εισερχόταν ο αυτοκράτορας για να ξεκινήσει η λειτουργία, το ψηφιδωτό με τον Χριστό, το οποίο πάλι προσπαθούσαν να καλύψουν με πανί, παρά τα αυτά, ούτε αυτό δεν στέκεται. Και το άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι φεύγοντας από την Αγία Σοφία, από άλλη πύλη στα δεξιά, υπάρχει επίσης ένα άλλο ψηφιδωτό με την Παναγία, όπου ακριβώς απέναντι υφίσταται ένας καθρέφτης από όταν λειτουργούσε ως μουσείο. Λοιπόν, για τον... Και ξέρω το για ποιο λόγο, οι Τούρκοι δεν τον έχουν αφαιρέσει. Δηλαδή, επισημούν και οι ίδιοι, φεύγοντας από το τζαμί πια, να δεις το ψηφιδωτό αυτό. Δεν έχουν κάνει κάποια προσπάθεια να το κρύψουν. Ωστόσο, και μια άλλη πληροφορία που είχα, ίσως για καλό λόγο δηλαδή να έγινε τζαμί, είναι ότι ακόμη και όταν ήταν μουσείο, υπήρχαν δικοί μας Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι πήγαιναν και έπαιρναν ψηφίδες από τον ναό. Σκέφτεται κανείς κατά πόσο εμείς μπορούμε να σεβαστούμε την κληρονομιά αυτή και κατά πόσο εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δική μας θα είναι τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε ή δεν μας αρέσει να κρατήσουμε και τα κεκτημένα.
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έχει επιστροφή. Δεν ξέρω αν από ανοιχτή ακρόαση αν μιλάτε περνάει η επιστροφή της φωνής μου στον αέρα. Παρακαλώ χωρίς ανοιχτή ακρόαση να συνομιλήσουμε. Θέλω να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία αποτυπώνονται στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα της Τουρκίας που επισκεφθήκατε, αγαπητή μου Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τις εντυπώσεις σας για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το κοινωνικό περιβάλλον σε μια χώρα η οποία πλέον έχει ξεκάθαρα ισλαμικά και νεοοθωμανικά χαρακτηριστικά.
Πρόκειται καταρχάς έτσι για δρόμους πολυπληθέστατους. Παντού υπάρχουν τουρκικές σημαίες και τονώνεται έτσι το εθνικό φρόνημα το τουρκικό. Mm-hmm. Θα ήθελα να σταθώ όμως σε κάτι άλλο, επειδή κιόλας φτάσαμε και το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο θα αρχιζόταν η καινούργια κυβέρνηση. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να συνομιλήσουμε με κάποιους εργαζόμενους. Γενικότερα ήρθαμε σε επαφή με ντόπιο πληθυσμό και όχι μόνο, και μετανάστες. Γενικότερα έχουν μία άρνηση να ασχοληθούν με τα πολιτικά. Και όταν λίγο παραπάνω επιμείναμε, με φόβο λένε ότι εμείς υποστηρίζουμε τον Ερντογάν. Και γενικότερα συνομιλήσαμε και για τις συνθήκες ζωής κάποιου νέου ο οποίος ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη. Η μισθή είναι αρκετά χαμηλή, είναι δηλαδή στις 8.000 λίρες. Γενικότερα έχουν υποστεί και εκείνοι μεγάλες αυξήσεις, το ενίκιο για παράδειγμα, όπου είχαμε μια περίπτωση, μας έλεγε ένας κάτοικος, ότι από εκεί που πλήρωνε 1.000 λίρες μέχρι πριν από 2 χρόνια, έγινε μια αύξηση στις 6.000 λίρες. Mm-hmm. Και επομένως οι συνθήκες είναι καταρχάς και για τους ίδιους πάρα πολύ δύσκολες. Ταυτόχρονα, εμείς μπορούσαμε να κοιμηθούμε, να κινηθούμε γενικότερα άνετα, δηλαδή μπορούσαμε να κάτσουμε στην εστιατόριο κλπ. Ο ντόπιος ο Τούρκος βιώνει τέτοια κρίση που θα αγοράσει μισό κουλούρι, που δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε πράγματα καθημερινά για να βιοποριστεί. Μία άλλη τελευταία, γενικότερα ως Έλληνες δεν είχαμε κάποια άσχημη αντιμετώπιση, Σίγουρα βλέπεις ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή στην περιοχή, στο Φανάρι. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος δεν γνώριζε, ενώ βρισκόταν 500 μέτρα πιο πέρα. Δεν γνώριζε ότι ακριβώς δίπλα υπάρχει το Πατριαρχείο, διότι κάποια στιγμή χαθήκαμε και χρειάστηκε να ζητήσουμε οδηγίες. Και το τελευταίο είναι ότι συνομιλήσαμε με έναν μετανάστη, ο οποίος μόλις άκουσε ότι είμαστε Έλληνες, ο ίδιος έτρεξε προς τα εμάς, προερχόμενος από την Παλαιστίνη, και όλο παράπονο ήθελε να μας πει ότι ένα μήνα πριν έφαγε ξύλο από τους δικούς μας στα σύνορα, καθότι ο ίδιος θέλει να περάσει στην Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο, που βρίσκονται δικοί του άνθρωποι, και ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί με την τουρκική μαφία, η οποία τον καθοδηγεί προς τα σύνορα, και μάλιστα μας είπε ότι θα το επαναλάβει κιόλας. Θα επανέλθει πάλι στα σύνορα.
Καλή
θα κάνει ξανά την προσπάθειά του.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την κυρία Ιωάννα Παρασκευοπούλου, με σπουδές στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μάλιστα και με ερευνητική δουλειά, με προσέγγιση γύρω από το πολλαπλό αντικείμενο στο οποίο ενδιατρίβει, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθουμε σε αυτά καθ' αυτά τα στοιχεία, τα οποία ένας επισκέπτης στην Τουρκία, ένας επισκέπτης του επίπεδου του δικού σου και των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τις τουρκικές σπουδές, του έρχονται στο μυαλό βλέποντας την εικόνα και παρουσιάζοντας, μάλλον συνεκτιμώντας, αυτά τα οποία μόλις μας είπες και τα οποία θα μου επιτρέψεις να πω ότι τα αποκρύπτουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ή να το πω αλλιώς, δεν τα προβάλλουν στο βαθμό που θα έπρεπε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την καθημερινότητα του μέσου Τούρκου πολίτη. Τον αντίον βλέπουμε όλες αυτές τις παράτες του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και του ΑΚΕΠ, του κυβερνώντος κόμματος, και όλα εκείνα τα στοιχεία μιας εικόνας η οποία, όπως προηγουμένως ανέφερες, μάλλον είναι μαγική για την καθημερινότητα των Τούρκων. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος λαός έδωσε μια ακόμη πενταετία στην συγκεκριμένη ηγεσία, η οποία δεν εμφορείται και από τις καλύτερες σκέψεις σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, βλέποντας την εικόνα σε μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη, η Ιωάννα Παρασκευοπούλου θεωρεί ότι το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, αυτό εντός εισαγωγικών, το οποίο τους πλασάρεται από την τουρκική ηγεσία, είναι κάτι το οποίο έχει συμμετόχους τους πολίτες της Τουρκίας, είναι ένα στοιχείο το οποίο βλέπεις να αποτυπώνεται έστω και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα του συγκεκριμένου λαού.
Όπως προείπα γενικότερα, αυτό το οποίο οι ίδιοι δήλωναν είναι ότι δεν ασχολούνται με τα πολιτικά. Ότι
τα έχουν εκχωρήσει δηλαδή στον Ερντοάν και στο κυβερνών κόμμα, να το πούμε έτσι με απλά λόγια.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι κλήθηκαν στις κάλπες να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο φωτογραφίες. Όχι ανάμεσα σε δύο ονόματα. Έπρεπε να έχουν τις φωτογραφίες. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε καν γραφή και ανάγνωση.
Και αυτό αποτυπώνεται στα ψηφοδέλτια, έτσι. Ναι.
Βέβαια, και επίσης είναι ένας, από τη στιγμή που δεν έχεις έτσι ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γίνεσαι και εύκολα χειραγωγήσιμος. Και είναι κάτι το οποίο ενισχύεται και από τα μουσεία τους. Παραδείγματος χάρη, επισκεφθήκαμε και το πολεμικό μουσείο, το τουρκικό, στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, θα προχωρήσω ύστερα σε αυτό.
Να, ναι, όπως θέλεις, αλλά αφού έκανες αναφορά σε αυτό, θέλω την εικόνα, να μας μεταφέρεις την εικόνα του πολεμικού μουσείου, γιατί μέχρι στιγμής πρέπει να σου πω, από την συζήτηση μαζί σου, έχουμε αλλιεύσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και η πρώτη σκέψη, την οποία μου την υπογραμμίζουν αρκετοί ακροατές που σε ακούνε, είναι εμείς γιατί δεν τα ακούμε όλα αυτά, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Σου δίνω το λόγο λοιπόν να αναφερθείς στο πολεμικό μουσείο και αν θέλεις θέλω να το αντιδιαστήλουμε και με πολεμικά μουσεία τα οποία λειτουργούν στην πατρίδα μας, για να δούμε και τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εκπέμπεται ένα μήνυμα από τη μια και από την άλλη πλευρά.
Λοιπόν, επισκεφθήκαμε το τουρκικό πολεμικό μουσείο, το οποίο βρισκόταν σε άριστη κατάσταση, καταρχάς αρκετά ευρύχωρο, πολύ έτσι ορθά για τα δικά τους μάτια βέβαια. Είναι η εικόνα η οποία μας αποτύπωσαν. Πολύ σωστά δομημένο και χωρισμένο ανεστορικές περιόδους. Οι υπάλληλοι εκεί ήταν όλοι ένστολοι, όλοι τους σοβαροί. Δηλαδή σου ενέπνε ένα δέος κατά κάποιο τρόπο. Ταυτόχρονα, ενώ έβλεπες τα εκθέματα, άκουγες και τα πολεμικά εμβατήρια, τα δικά τους, το οποίο παίζει επίσης ρόλο, δηλαδή παρουσιάζουν μία δυναμική, ότι εμείς έχουμε ιστορία, ότι εμείς έχουμε πολεμήσει για τα κεκτημένα και ότι σκοπεύουμε και να πολεμήσουμε, εάν χρειαστεί.
Για να πάρουμε κι άλλα.
Βεβαίως. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση είναι ότι για την περίοδο της Επανάστασης δεν υπήρχε τίποτα.
Εννοείς της Επανάστασης του 21, ναι, ναι.
Ωστόσο υπήρχε ολόκληρη αίθουσα για το Κυπριακό, για την Κύπρο, την οποία και ονομάζουν κίνημα απελευθέρωσης. Εκεί πέρα λοιπόν βρίσκονται δικά μας λάβαρα. Υπάρχουν σημαίες ελληνικές, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες από Τούρκους στρατιώτες με την ημερομηνία της 20 Ιουλίου 1974. Γίνεται ολόκληρη ιστορική προπαγάνδα. Υπάρχουν αφίσες, ναι, και γίνεται προπαγάνδα εις βάρος μας, εις βάρος του ελληνισμού, διότι αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε, δεν θα διαχωρίσω την Ελλάδα από την Κύπρο.
Και πολύ σωστά κάνεις.
Για εμένα είναι ένα ενιαίο σύνολο. Και επίσης υπάρχει μια τεράστια επιγραφή με απόσπασμα από το λόγο του Ντενκτάς, του πρώτου προέδρου
του ψευδοκράτους, ναι.
Του ψευδοκράτους, στο οποίο τίτλος είναι «Μην ξεχνάς», «Μην ξεχνάς την 20 Ιουλίου του 1974», «Μην ξεχνάς το έργο το οποίο έζησαν οι Τούρκοι στρατιώτες για να απελευθερωθούν από τους Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες ήταν αντίστακτοι, σκότωναν βρέφη, βίαζαν γυναίκες, κατέστρεφαν τα αποκτήματα, την περιουσία των Τουρκοκυπρίων. Και ήταν ένας χώρος για γερά νεύρα.
Λοιπόν, χώρος για γερά νεύρα. Από την άλλη μεριά, μήπως είναι χώρος για γερά νεύρα για μια ματιά σαν την δικιά σου, αγαπητή Ιωάννα Παρασκευοπούλου, και ο τρόπος με τον οποίο εμείς στην πατρίδα μας παρουσιάζουμε αντίστοιχες ιστορικές περιόδους σε ανάλογα μουσεία, σαν αυτό που επισκέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, προκειμένου να κάνουμε μία σύγκριση, επισκεφθήκαμε όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα, το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, όπου εκεί τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Ναι, μεν καταλαβαίνεις πράγματα για την ιστορία, δηλαδή το ουσιαστικό κομμάτι στο προσφέρει. Η εικόνα όμως του μουσείου δεν είναι αυτή που αναμένεις και αυτή με την οποία με χαρά θα συγκρίνεις με αυτό της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο ταλαιπωρημένο σε σχέση με εμάς. Υπάλληλοι εκεί, οι οποίοι αν δεν κάνω λάθος είναι δικοί μας φαντάροι, mm-hmm. ήταν πολύ χαλαροί, ήταν με τα μακό μπλουζάκια, ήταν κάπως κονισμένα τα εκθέματα, ο φωτισμός δεν ήταν προσεγμένος, οι περιγραφές επίσης τα ταμπελάκια το ίδιο. Ήταν λίγο απογοητευτικό για τα δικά μου, στα δικά μου μάτια. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι, κοίτα να δεις όμως, οι Τούρκοι είναι υπεριαλιστές, άρα γι' αυτό το λόγο έχουν το Πολεμικό Μουσείο στην Πένα. Εμείς είμαστε, είναι το δόγμα μας αυτό.
Τι ασπάζεσαι αυτή την άποψη?
Εγώ προσωπικά, όχι.
Μάλιστα. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, σε αυτά τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν μπροστά μας τα τελευταία χρόνια. Από τη μια μεριά μια επιθετική, αναθεωρητική Τουρκία και από την άλλη μεριά οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, να προσπαθούν να ανασχέσουν αυτήν ακριβώς την προκλητική επιθετικότητα η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω το λόγο για να μου πεις, εστιάζοντας και σε αυτά τα οποία, μάλλον με αφετηρία, όλα αυτά τα οποία μας είπες μέχρι τώρα, ένας νέος επιστήμονας σαν εσένα, πώς βλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τούτη η συγκεκριμένη συμπεριφορά από την γειτονική χώρα?
Καταρχάς, τώρα τη γείτονα χώρα τη βλέπουμε στο διάβασμα των προηγούμενων χρόνων και των αιώνων να θέλει να έχει μία ηγεμονική παρουσία στο νότιο-ανατολικό και γενικότερα στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Η τάση αυτή η υπεριαλιστική, όλη αυτή η επιθετικότητα η οποία προβάλλει, είναι απόρρια της βούλησής της να κρύψει δικές της εσωτερικές αδυναμίες. Όπως είπαμε και πριν, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να είμαστε διαλεκτικοί και εμείς ως χώρα και η Κύπρος μαζί και η Ευρώπη ταυτόχρονα, παρά τα αυτά. Όσο χώρο δίνουμε εμείς στην Τουρκία, άλλο τόσο θέλει να
καταλάβει.
Δηλαδή, οποιαδήποτε καλή πρόθεση την εκμεταλλεύεται και με το παραπάνω. Και αυτό έχει φανεί και από τις όποιες συμφωνίες έχει καταπατήσει και, όπως βλέπουμε στο κομμάτι του Κυπριακού, τη συμφωνία εγγυήθαν του 60. Διότι πάνω σε αυτή πάτησε για να καταλάβει το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Μια και αναφέρθηκε σε αυτήν, η Ελλάδα, η Αθήνα, και ελληνικές κυβερνήσεις από τα 1974 μέχρι σήμερα, ποια είναι η αίσθηση σου? Έχουν ταχθεί στο ύψος εκείνο των περιστάσεων που καθορίζει αυτή η συμφωνία εγγύσεων? Είμαστε εγκύτρια δύναμη και η Ελλάδα, έτσι.
Είμαστε εγκύτρια δύναμη, αλλά δεν έχουμε δει τη βούληση να να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος αυτού. Λόγω ανοριμότητας, λόγω προτεραιοτήτων, λόγω γενικότερων παθογενειών, είναι ένα σύνολο παραγόντων.
Συζητάμε εδώ και χρόνια για κάτι το οποίο απορρίπτει η Τουρκία, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Είναι τρομακτικό πίσω από τη φράση πολιτική ισότητα ότι κρύβεται η εξίσωση του 82% με το 18%, και αυτό δεν εξηγείται στον ελληνικό λαό. Και θέλω να μου πεις, και αυτή είναι η κατακλείδα της συζήτησής μας. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, είπα για τη δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Μιλήσαμε και σε ευχαριστώ θερμά για αυτά τα οποία ανέδειξες μέσα από τις εντυπώσεις, τις ταξιδιωτικές που είχατε ως τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών, εσύ προσωπικά. Πράγματα τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ στα ελληνικά κανάλια ή δεν τα διαβάσαμε και ποτέ έτσι με τον τρόπο που τα ανέδειξες, ούτε σε ελληνικά έντυπα, ούτε σε ηλεκτρονικά μέσα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, 49 χρόνια μετά την εισβολή και την κατοχή του 40% σχεδόν του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια κατοχή από τους Τούρκους, την οποία στηρίζουν με 40-50.000 κατοχικά στρατεύματα. Την ώρα που όλος ο πλανήτης επικεντρώνεται εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν σε μια αντίστοιχη κίνηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θεωρείς προσωπικά ως Ιωάννα Παρασκευοπούλου ότι θα έπρεπε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση Ελλάδα και Κύπρος, να θέσουμε διαφορετικά αυτό το ζήτημα της εισβολής, της κατοχής των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο ίδιο επίπεδο της συζήτησης στο οποίο αναγκαστικά τοποθετείται το ουκρανικό?
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια τοποθέτηση στο ουκρανικό τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε λύσει τα δικά μας ζητήματα. Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια φάση σε διαλλαγής με την Τουρκία, η οποία Τουρκία έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων πολέμου, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν τα συζητάμε στο δημόσιο διάλογο και κακώς δεν τα συζητάμε. Και έχουν αρχίσει και θάβονται σιγά σιγά και θα φτάσουμε στο σημείο να ξεχαστούν. Θα έπρεπε να υπάρχουν, θα έπρεπε να κόψουμε οποιονδήποτε διάλογο με τη γείτονα χώρα, γιατί πραγματικά πρόκειται για εγκληματία πολέμου. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να θέσουμε μία εθνοκεντρική στρατηγική, μία εθνοκεντρική πολιτική, η οποία σαφώς και ξεκινάει από την παιδεία, προκειμένου να οριμάσουμε και να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πάμε από κοινού με την Κύπρο στο Διεθνές Δικαστήριο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν λύνουμε τα δικά μας προβλήματα, πώς προχωράμε να συμμετέχουμε στην επίλυση άλλων ζητημάτων?
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ανέφερες και εύχομαι ισότητα ακούοντων περί εθνοκεντρικής παιδείας. Σίγουρα φωτογραφίζει ένα τεράστιο έλλειμμα στο εσωτερικό της χώρας και σίγουρα επηρεάζει και στην οπτική μας για τα σημερινά και πιθανόν για τα αυριανά κομβικά ζητήματα για τον ελληνισμό. Αγαπητή μου Ιωάννα Παρασκευοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας έδωσες μια οπτική πραγματικά άγνωστη στον πολύ κόσμο. Αντλούμε ελπίδα και αισιοδοξία από το γεγονός ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες επισημάνσεις στους νέους ανθρώπους και ευχόμαστε πραγματικά κάποια στιγμή όταν θα περάσει σκυτάλι στα δικά σας χέρια να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέδειξες. Καλή δύναμη θέλω να σου ευχηθώ, καλή συνέχεια στις σπουδές σου, στις δραστηριότητές σου στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης κλείνοντας και εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, εφόσον του δοθεί η ευκαιρία, γιατί με αυτή την αφορμή κάναμε και αυτή τη συζήτηση, να επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη, διότι πραγματικά η ομογένεια εκεί έχει ανάγκη την παρουσία μας. Και ας μη μας αρέσει που η Αγία Σοφία έχει γίνει τζαμί, και ας μη μας αρέσουν οι Τούρκοι, και ας μη μας αρέσουν πολλά. Υπάρχει εκεί η ομογένεια η οποία μας έχει ανάγκη και την οποία με κάθε τρόπο θα πρέπει να βοηθήσουμε.
Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.